Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 12 mwezi Januari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya UN nchini Marekani. Tuanze na masuala ya uchumi. Benki ya Dunia imetangaza uchumi wa dunia kwa mwaka huu 2022 unaingia kwenye hali ya kudorora, huku kukiwa na matishio mapya kutokana na aina mbalimbali za virusi vya COVID-19 na kupanda kwa mfumuko wa bei, madeni na usawa wa kipato ambao unaweza kuhatarisha kufufuka kwa uchumi unaoibukia na unaoendelea. Taarifa iliyoandaliwa hapa studio inasoma kwako na Happiness Palanjo wa Radio Washirika, Radio Hai FM ya Tabora, Tanzania.
We are projecting a pronounced slowdown.
Ni Haihani Kose, mkurugenzi wa idara ya kuangalia matarajio ya kiuchumi katika Benki ya Dunia jijini Washington DC, Marekani, akieleza kuwa utafiti uliofanywa na shirika hilo umeonyesha ukuaji wa uchumi duniani unatarajiwa kupungua kwa kiasi kikubwa kutoka 5.5% mwaka jana hadi 4.1% mwaka huu wa 2022, na kwamba hata mwakani 2023 hali itazidi kuwa mbaya, kwani utafikia 3.2%, huku vitu kama usaidizi wa kifedha ukipungua duniani kote. Lakini kwa nini uchumi unaporomoka?
Why?
Kwa nini? Kwa sababu kimsingi mahitaji yanaenda kupungua. Mahitaji yatakuwa madogo. Na watunga sera kote ulimwenguni wanaondoa hatua za usaidizi zilizopo sasa. Kwa hiyo kutokana na mambo hayo mawili, uchumi utakuwa polepole. Bila shaka huko tuendako kutakuwa na hatari zaidi. Janga la corona bado lipo nasi. Madeni bado yapo juu sana na shinikizo la mfumuko wa bei. Watunga sera wanahitaji kuwa waangalifu ili kujihadhari na hatari zinazokuja na kukabiliana nazo.
Mkurugenzi huyo anaeleza ushauri uliotolewa na wataalamu wa Benki ya Dunia katika kukabiliana na hali ya kudorora kwa uchumi.
So at the country level,
katika ngazi ya nchi, watunga sera wa kitaifa wanahitaji kuondoa kwa uangalifu sera ya fedha na kufikiria juu ya matokeo ya maamuzi yao, na wakati huo huo bila shaka kuwasiliana kwa uwazi juu ya kile wanachojaribu kufanya. Hii inamaanisha wawe na mipango ya muda wa kati na mrefu kwa ngazi ya taifa. Pia tunahitaji ushirikiano madhubuti wa kitaifa katika kutoa chanjo dhidi ya COVID-19, katika msamaha wa madeni na mabadiliko ya tabia nchi. Yote haya yanahitaji jumuiya ya kimataifa kufanya kazi kwa pamoja na kuzichukua changamoto hizi kwa uzito na kutekeleza sera zinazohitajika.
Benki ya Dunia imesema pia kudorora huku kwa uchumi kunaenda kuongeza tofauti katika viwango vya ukuaji kati ya nchi zilizoendelea kiuchumi, zinazoibukia na zinazoendelea. Ukuaji wa uchumi wa hali ya juu unatarajiwa kupungua kutoka 5% mwaka 2021 hadi 3.8% mwaka 2022 na 2.3% mwaka wa 2023. Kasi ambayo ingawa inadhibitiwa itatosha kurejesha pato na uwekezaji kwenye mwelekeo wao wa kabla ya janga katika uchumi huu. Hata hivyo, katika nchi zinazoibukia na zinazoendelea, ukuaji unatarajiwa kushuka kutoka 6.3% mwaka 2021 hadi 4.6% mwaka 2022 na 4.4% mwaka 2023.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la AVIS, kutokana na ufadhili wa shirika la misaada ya maendeleo ya kimataifa la Sweden SIDA, wamewezesha uwepo wa vyumba 10 kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wenye uhitaji wa uangalizi mkubwa zaidi katika vituo vya afya katika mkoa wa West Nile nchini Uganda, ili kutatua matatizo ya huduma ya afya yaliyokuwa yanachangia uwepo wa idadi kubwa ya vifo vya wajawazito. John Kibego aliyoko Uganda anaeleza zaidi.
Tuanzie katika kijiji cha Moipi Owa, ambako tunamuona Alice Aromorach akiwa na furaha kubeba watoto wake wawili mapacha wenye umri wa mwezi mmoja. Alice ana furaha kuwa anaishi katika kijiji hiki cha Moipi Owa, ambacho kiko katika wilaya ya Moyo, na hospitali kuu ya hapa ifahamikayo kama Moyo General Hospital ni mmoja walionufaika na msaada wa UNICEF na wadau wake wa vyumba maalum vyenye mitambo ya kutosha kwa ajili ya uangalizi wa hali ya juu wa wagonjwa ambao matatizo ya afya yametisha maisha yao. Hivi karibuni Alice alikuwa katika hatihati ya kupoteza maisha, kwani punde baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji alipata shinikizo la juu la moyo na alipoteza fahamu kwa siku tatu.
From nowhere now my pressure.
Anasema shinikizo langu la moyo lilipanda. Kisha wakanipeleka katika chumba cha wagonjwa wanaohitaji uangalizi mkubwa zaidi. Tukio la Alice ni ushahidi wa matatizo ya afya wakati wa ujauzito na wakati wa kujifungua yanayotokea ghafla kwa kina mama na bila hatua za haraka za kitabibu. Matatizo haya yanasababisha vifo. Alice anasema, ningekufa kwa sababu wakati huo hospitali ilikuwa imejaa sana. Hakukuwa na kitanda. Sikujua angalinipeleka wapi. Lakini kumbe kulikuwa na chumba kingine cha dharura. Daktari Isaac Newton Ojok anayehudumu katika hospitali hiyo alikohudumiwa Alice, naye anayo furaha kutokana na uboreshaji wa huduma za afya akisema,
with the HDU which I...
Kwa uwepo wa chumba cha huduma kwa wanaohitaji uangalizi mkubwa, ninafikiri itaboresha sana huduma, kwa sababu tangu mwezi Septemba tumelaza wagonjwa 15 katika chumba hicho na wote wametoka salama.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutamsikia Lincoln Wamae, mvumbuzi ambaye ametengeneza baskeli ya kutumiwa na watu wenye ulemavu nchini Kenya. Mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, Dennis Brown, ametembelea eneo ambalo mwezi uliopita lilishambuliwa na watu wenye silaha na kusababisha vifo vya makumi kadhaa ya watu, huku wengine wakiyakimbia makazi yao. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Ziara ya B. Dennis Brown, ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR MINUSCA, imefanyika katika kitongoji cha Bovo kilichoko mkoa wa Uwaka ulioko kaskazini mwa mji mkuu wa Bongi. Tarehe 6 na 7 mwezi uliopita wa Disemba, watu waliokuwa wamejihami walivamia na kuua makumi kadhaa ya watu na zaidi ya watu 1500 wamekimbia makazi yao. Walinda amani kutoka MINUSCA waliingilia kati kudhibiti mashambulizi, ambapo baada ya kujionea hali halisi, B. Brown akafunguka.
Nimepata muda wa kuwa na mazungumzo ya muda mrefu na jamii zote, zile za Wakristo na Waislamu. La kwanza kabisa ni jamii iliyo kitu kimoja, lakini kuna vikundi vilivyojihami vilivyoingia Boyo na yadaiwa kumeua. Tumeona nyumba zimeteketezwa kwa moto, halikadhalika mashamba. Mavuno ya mazao yameibwa, mbegu na pembejeo. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya hapo ya kulinda raia.
Ziara hii imemwezesha kubaini mahitaji.
Mahitaji ya haraka ni usaidizi wa kilimo, kwa sababu huu ni msimu wa upanzi. Hawana mbegu wala pembejeo. Walipatiwa misaada, lakini ni siku nyingi sana. Kwa hiyo wanahitaji msaada zaidi ya ule wa kilimo pamoja na wawekezaji, ili ndani ya miezi 6 waweze kujitegemea, kwa sababu walikuwa wanajitegemea lakini sasa wamepoteza kila kitu.
Tarehe 25 mwezi Disemba mwaka jana, MINUSCA ilianzisha operesheni ya kuwafurusha watu wapatao 200 walio kwenye kikundi kilichojihami cha UPC.
Na sasa ni wasaa wa makala, na tunajiunga na mwakilishi wetu wa Kenya, Justin Nyakundi, akizungumza na Lincoln Wamae, mvumbuzi ambaye ametengeneza baskeli za kutumia umeme ambazo huwasaidia watu walio na ulemavu wa kutembea nchini Kenya.
Ile kilifanya nianze kutengeneza vitu vya walemavu ni kuwa niliona kulikuwa na changamoto kwa walemavu wakienda kazini na kutokea kazini bila wapo wanashughulikiwa na magari ya kubeba abiria. Kwa hivyo nikafikiria vile naweza tengeneza kitu kinachoweza kusaidia waweze kutoka pahali penye wanaishi kwenda kazini na kurudi nyumbani tena. Na ndio nika design sasa kiti cha walemavu, na kiti chetu ni very special, kina uwezo wa kwenda zile barabara ziko na mashimo na mawe nyingi kabisa, ni off-road, pure off-road.
Hadi sasa kampuni yako imewasaidia watu wangapi walio na ulemavu wa kutembea?
Tumeweza kufikia walemavu zaidi ya 40, na apart from kutengeneza viti bado tunawasaidia kurekebisha zenye wako nazo, sababu hakuna mafundi wa kutengeneza electric wheelchair Kenya. Kwa hivyo tumeweza pia kufikia wale mavu wengi sana na kuwafanyia services na kurestore zile vitu vilivyokuwa zimeharibika, tunavitengeneza zinakuwa nzuri na zinaanza kutumika tena. Tunapenda kurecycle na kutumia kitu hadi kiisha kabisa.
Ni changamoto zipi umekumbana nazo?
Changamoto ni nyingi. Naelewa government yetu imejaribu kufanya kazi nzuri sana lakini bado tunaona bado hawajaweza kusupport sisi. Naweza sema wavumbuzi bado hatujaweza kusaidiwa kutoa ile support tunaweza kuwa tunahitaji. Personally mimi niko na ideas mimi na naweza penda kufanya, lakini matatizo ya kifedha inakuwa ni ngumu sana. Hiyo ndio ile kitu kubwa kabisa inafanya tusiendelee kwa kasi yetu tunaweza penda.
Ni kipi kinakupa moyo haswa katika shughuli zako za uvumbuzi?
Mimi ufurahia nikiona watu walemavu wakibenefit na product zetu. Pia kutengeneza kitu na kikubalike kwa society yetu sio rahisi, na vile nitengeneza kitu na kikakubalika kwangu, hiyo kwangu inanifurahisha na imenifanya niendelee nitie bidii kwa kile kitu nafanya.
Ni ushauri upi unawapa wavumbuzi wengine ambao nao wana matumaini ya kuunda kifaa cha kuisaidia jamii?
Shida ni kuwa wako na changamoto za kifedha. Pia mimi nilianza na changamoto za kifedha, lakini ukijipa muda na upee project yako muda na usikubali ku give up kwa haraka, unaweza kuwa successful. Sababu hata mimi pia nilianza from nowhere, nikaipa muda, nikaipush mpaka ikakuwa successful. Unaweza fika hapo pia.
Shukran sana Jason Nyekundi kwa mahojiano hayo, na kila la heri Lincoln Wamai katika uvumbuzi huo wa kusaidia wenye ulemavu. Na sasa ni mashinani, ambapo tunakutana na vijana wawili wa kike, Marcela Ekiteli wa kaunti ya Turkana na Rahma Salati wa kaunti ya Garissa, ambao wamenufaika na mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO wa kuwapatia vijana mafunzo ya ufundi stadi wa kuchomelea chuma ili waweze kujiajiri au kuajirika.
Wendy, nilikuwa nafikiria ni kosi ngumu, lakini kufika hapa nimeona tu ni ile kitu yenye kila mtu anaweza. Nilipowatumia mapicha nikichoma, walifurahia hadi marafiki zangu wanataka kukuja hapa Wendy, na wazazi wangu wanataka wadogo wangu pia wangeweza kupata opportunity kama hii na wakuje wasome kosi ya Wendy.
Nilisoma kwa bidii, nimepata benefit mingi sana. Sasa nikirudi, wasichana wengi wanitafunza vile nafanya, watakuja kusoma na watakuwa sawa.
Cheza chini chini. Cheza chini chini.
Hongera sana Marcela na Rahma kwa kuweza kujiamini sasa baada ya kupata mafunzo hayo na Heko ILO, kwa mpango huo unaopatia vijana matumaini ya maisha yao.
Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe. Mi upenda wa super gongi na madiva. Mi upenda nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda nikiwa whisky uko riva. Mi upenda chafua shingo na masilva. We upenda kupika githeri na gas.
Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua.